kogu selle aja jooksul, mil nad Genovas ootasid, ei olnud nad puudutanud küsimust, mis oli olnud nende reisi peapõhjuseks. Kas paavst Gregorius täitis oma lubadust või mitte? Katariina oli ikka veel kindel oma usus. Teistele oli see kõigi käega katsutavate hädade juures ainult kõrvaline küsimus. Küll oli Orietta Scotti mitmelt poolt kuulnud, et paavst tõepoolest olevat Avignonist lahkunud, aga nii hästi ta ise, kui ka Katariina sõbrad teadsid, kui vähe selliseid jutte võis uskuda, kuigi sõnumitoojate ja kuuljate soovid sageli kõiki sõnu oma südames tahtmise järgi seletasid. Igal hommikul viibis Katariina siiski missal ja võttis vastu Kristuse ihu ning see näis talle jõudu andvat ja teda haiguse eest kaitsvat, sest ta oli lõpuks peaaegu ainus kogu reisiseltskonnas, kes oli täiesti terve. Juhtus sedagi, et aga siin jumalateenistuse ajal langes ekstaasi, aga isegi see ei paistnud teda kurnavat. Ja alati jätkus tal aega ja jõudu külastajate vastuvõtmiseks. Siis ühel hommikul, kui Stefano Maconi ärkas raskest unest, mis oli kestnud terve öö ja päeva, leidis ta Katariina enda juures istuvat. Talle tundus, nagu oleks ta ema ümber paistnud nii hele valgus, et ta uuesti silmad pidi sulgema. Küllalt laisklemisest, ütles Katariina reipalt. Tee silmad lahti ja vaata. Stefano avas jälle silmad, pilgutas mitu korda ja nägi siis Neri di Landocciot, kes oma voodil istus. Ta oli riides ja näis täiesti terve. Mamma mia, hüüdis Stefano, kas see tähendab, et me oleme kõik surnud või oleme kõik elus? Aga ei, ära ütle midagi, see ei tähenda midagi, peaasi, et me oleme kõik koos. Kui ta ära tundis toa, kus nad viibisid, mõistis ta isegi, et nad ikka alles maailmas viibisid. Ta tundis ennast pealegi nii tervena, et ta tahtis kohe üles tõusta. Aga ennast jalule ajades märkas ta, et ta oli ikka veel üsna nõrk. Puhka veel mõni päev, ütles Katariina, ja antku sulle jõudu ja kosutust, teadmine, et me nüüd varsti jälle kodupoole teele asume. Nii rõõmus ja kindlameelne, kui Katariina oligi, polnud tal muredest puudus. Ta enda kaaslased oli küll kõigist hädadest pääsenud ja viimsed haiged paranemas, aga teated, mis väljaspoolt Genovasse jõudsid, olid muret tekitavad. Firenze oli uuesti alustanud sõda paavsti vastu ja tal oli edu. Paavsti sõjavägi oli kaotanud ühe lahingu teise järel ja taganema löödud. Mõnelgi pool olid palgasõdurid koos oma pealikutega vaenlase poole üle läinud, kui nad nägid, et sõjain muutus ja et nad üleminekuga rohkem võisid teenida. Firenze püüdis isegi Veneetsiat ja Genovat kaasa tõmmata ja Veneetsia oligi lubanud vähemalt erapooletuks jääda. Ka Genova oli kõikumas. Lõppude lõpuks pidi igaüks ka endale mõtlema, sest polnud kasulik tõmmata endale nii võimsa liidu vaenu. Aga kogu selles segaduses näis siiski veel, et väikse dominikaani õe sõna midagi maksis. Katariina dikteeris kolmele kirjutajale korraga, läkitades kirju mõlemale poolele, manitsevaid ja julgustavaid. Kui ta lõpuks oma kambrisse üksi jäi, ei andnud ta endale puhkust, vaid valis enesekaristamise raske tee, sest ta oli kindel selles, et temagi patud olid osa sellest kurjusest, mis ikka rohkem vohama lõi. Nii nagu Laapa omal ajal tundsid nüüd ta pojad ja tütred valu sellepärast, mis tema kambris sündis, nagu oleks iga piitsahoop neid endid tabanud. Aga ainus, mis nad võisid teha, oli tagasi hoida külastajaid ja abiotsijaid, kes ka südaööl katsusid Skotti paleesse tungida. Ühel õhtul hilja, kui Katariina oma toas palvetades oli jälle ekstaasi lävel, kuulis ta ometi, nagu oleks keegi uksest käinud. Ta pööras pead ja nägi krutsifiksi ees põleva õlilambi nõrgas valguses mustas mantlis preestrit, kes ukse juurde oli seisma jäänud. Katariina silmad seletasid vaevalt selle näojooni, aga ometi tundis ta tema kohe ära. Rõõmsa hüüatusega langes ta selle ette põlvili. "Ole tervitatud, mu tütar Katariina," ütles paavst Gregorius. "Nagu näed, olen käinud issanda käsu järgi." "Olge tervitatud, kõige püham isa," vastas Katariina ja siis ei suutnud ta enam pisaraid tagasi hoida. "Tõuse nüüd, mu tütar," ütles paavst. "Ma ei tulnud siia selleks, et sa minu ees põlvitaksid, vaid selleks, et sa aitaksid mind ennast püsti seista. Sest kuigi olen jõudnud nii kaugele, olen siiski veel kaugel Roomast ja näib olevat Jumala tahtmine, et ma kunagi sinna ei jõua." "Seda teab Jumal paremini kui meie," vastas Katariina. "Selleks, et avaldada oma tahtmist oma asemikule, ei valida kindlasti mitte neid, kes oma ameti ja võimu selle sama asemiku käest saavad." "Ära nimeta mind Kristuse asemikuks, sest mitte sellena ei tulnud ma sinu juurde. Nagu näed, olen kõik oma ametitunnused kõrvale pannud ja ma ei teinud seda ainult selleks, et märkamatult sinu juurde tulla. Olen ise selgusele jõudnud, et olen liiga väeti ja puudulik selleks, et täita nii suurt ja rasket ülesannet. Juba siis, kui ma Avignonist lahkusin, tundsin, et mu süda jäi sinna. Kui mitte enne, siis sel silmapilgul, mil ma seisin vastamisi oma vana isaga, kes oli tulnud lossiväravasse ja seal põlvitas, et mind oma sõnatu palvega jääma sundida. Ja kui issand meile vastu saatis tormi, mis meie laeva vägisi tagasi sundis, mõistsin, et ei ole tema tahtmine, et mina oleksin see, kes ta valitsuskepi jälle Rooma tagasi viib." Katariina püüdis talle vahele rääkida, aga Gregorius sundis ta kannatamatu käeliigutusega vaikima. "Tean, mis sa tahad ütelda, mu tütar. Tean, et ma olen andnud tõotuse ja olen kohustatud seda pidama. Sellepärast olen otsustanud nüüdki Rooma minna, aga mitte Kristuse asemikuna, vaid lihtsa pattu kahetseva palverendurina. Kui mulle on seal määratud märtrisurm, nagu kõik mind hoiatavad, siis võin selle vastu võtta ka lihtsa preestrina. Võib-olla saab see veri õnnistuseks mu järglasele, kes on tugevam ja õigem kui mina. Ütelge mulle ainult üht, armas isa. Kas see on juhtunud ainult üks kord, et teile see mõte on tulnud? Katariina rääkis vaikselt ja pehmelt, nagu kõneleks ta haige lapsega. Ja kui paavst vastuseks pead noogutas, jätkas ta. Kuidas saate ennast süüdistada nõrkuses, kui te ainult üks kord oma teel olete peatunud ja Jumalat palunud, et ta teid teie rängast koormast vabastaks? Kui palju kordi olen mina, teie vääritu ja kasutu tütar, seda sama teinud? Lugematud on need korrad, mil ma Jeesust olen palunud, et ta võtaks minult selle raske ülesande, milleks ma kunagi ei tundnud endal jõud olevat. Nii väga, kui ma omal ajal ihaldasin tema mõrsjaks saada. Ometi olen ma hiljem ikka ja jälle soovinud, et ta võtaks minult tagasi oma armastuse märgi, ja laseks mind elada või surra lihtsa patuse inimesena, kes ei kanna rohkem kui iseenda koormat. Rääkimata sellest, et ma ammugi olen igatsenud maha jätta oma maise keha, mis on mulle seda suuremaks koormaks, et ma olen näinud seda õndsust, mis ootab hinge, kui see on kõigist kammitsaist vabaks saanud. Aga siiani ei ole ta mu palveid kuulda võtnud. Ja ometi tean, kui väga ta mind armastab. Tean rohkemgi. Niisama pallavalt armastab ta kõiki oma lapsi ja kõik raskused, mis ta meie õlgadele paneb, on ainult tema armastuse tähiseks. Aga kõik sõnad, mis Katariina appi võttis, ei suutnud kinnitada paavst Gregoriuse kõikuvat meelt. Ta ei värisenud oma elu pärast, sest ta oli valmis selle niikuinii kaalule panema. See oli hinge jõud, mis oli ta maha jätnud. Veendumus, et ta oli sobiv kandma Kristuse asemiku kolmekordset krooni. Et ma võiksin rääkida tulekeeltega, nii nagu rääkisid apostlid, kui püha vaim nende peale tuli, hüüdis Katariina. Jeesus on mulle nii mõnigi kord andnud võimu kehaliste haiguste üle, nii et ma olen võinud neid taganema käskida. Kui ta ainult selleks korraks annaks mulle jõudu ja hingehaiguse vastu võidelda, mis on tabanud just seda, kellele ta tahab oma kiriku ehitada. Ja uue jõuga ja uute sõnadega püüdis ta Gregoriust julgustada ja kinnitada. Kõik need märgid, mida teised pidasid pahaendeliseks, võisid tähendada hoopis vastupidist. Need võisid olla ainult mõteldud ta usu katsumiseks, nii nagu torm Geneetsareti järvel ja lained, mis Peetrust ähvardasid, olid tema usku proovinud. Seejuures ei varjanud ta kunagi, et paavstil ka edaspidi tuli võidelda raskustega, vahest isegi suurematega kui seni. Rooma saabumine ei tähendanud tale mingit rahusadamasse jõudmist. Ennem vastupidi, alles siis pidi tõeline võitlus algama ja just sellepärast oli vajalik, et ta sinna jõuaks. Ja imegi, mida rohkem Katariina rääkis, tulevastest raskustest ja kannatustest, seda rohkem tõusis Gregoriuse julgus. Rooma oli talle seni tundunud nagu must värav teekonna lõpus. Nüüd nägi ta, et ka selle värava taga jätkus tee ja nüüd ei olnud värav ise nii läbitungimatu pimedusega varjutatud. Alles hilja öösel, mitu tundi pärast keskööd, lahkus lihtsasse preestrirüüsse riietatud mees Katariina toast. Ja Katariina ise ärkas nagu unest, niisama väsinud nagu siis, kui ta oma ekstaasist ärkas, aga niisama kindlameelne ja õnnelik. Ülejäänud öötunnid kulutas ta tänupalveks, et Jeesus seda siiski oli kuulda võtnud ja jäänud tema juurde, nagu ta kunagi lubas. Kaks päeva hiljem, 28. oktoobril, oli Katariina kõigi oma sõpradega Genova sadamas, kui paavst Gregorius oma saatjaskonnaga jälle laevale läks, et edasi Rooma purjetada. Rahvas hõiskas rõõmu pärast, aga paavsti saatjaskonnas olid paljud silmad pisaraist märjad. Mis nüüd ka iganes juhtuks, kiriku saatusse oli tulnud otsustav pööre. Vähesed mõtlesid sellele, et pöörde läbiviimiseks oli Kristus saatnud ühe väikese lihtsa naise dominikaanlaste kolmanda ordu mustas mantlis. Mõni päev hiljem läks Katariina ise oma saatjatega laevale. Mõned neist olid veel nii nõrgad, et nad poleks suutnud jalarännakut jätkata. Kuigi neid tormi eest hoiatati, ei hoolinud Katariina sellest. Kas te tõesti arvate, et keegi võib enne rahu leida, kui ta Kristuse juurde jõuab? Küsis ta. Ei, mu armsad lapsed, nii kaua, kui me tuult külvame, peame ka tormi lõikama. Kuidas võite siis nii vara tagasi kohkuda? See on ju alles teekonna algus.